þið ráðu því alveg hvort þið eru að hlusta mjög
eða. Já, heyrðu, Sigurður.
Þeir voru aldrarnestir og sæt.
Hvaða vísu viltu kveða úr bragnum? Síðustu vísuna úr bragnum til dæmis?
Já, það var kallað Norður ferða bragur þessi bragur, sko.
Já.
Það er einhverjum vísindi á mennir þau, sko.
Veistu eftir hvern hann er?
Það var nefnilega það sem maður vissi aldrei.
Vissir aldrei.
En ég kunni allar þessa vísu. En ég bara kunni ekki að stifta þessum brak.
Já. Hélt ég svo á heiðina.
Já, ég geti tekið það nú, hefur þú veist,
og
tilbúin til þess.
Já, já.
Þetta er náttúrulega taldið breytilegt hvað kveiður lögum við
það. Já, já,
já. Og ég byrði skrúnum að vera bara að sylta með.
Já.
Þetta er einhver fyrst að ég kann það margar af
þessu.
Þetta er hann ekki nógu góð hjá mér.
Ég vil ekki fara að hefa maður hefa nokkuð gott að því, þú getur þriggað út.